ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարեդեսելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խուսափողի մոտ Գաննի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր ապրիլի 19-ն է, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Ղարաբաղյան շփման գծում օպերատիվ իրադրությունն անփոփոխ է, հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 80 անգամ։ Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա պարբերականի տվյալներով առաջիկայում Մոսկվայի միջնորդությամբ Ղարաբաղյան ինտենսիվ բանակցություններ են սպասվում։ Քաղաքական ուժերի ներկայացիչներն արձագանքում են ԴՀԿ ծառայության պետի հրաժարականին։ Այսօր տեղի ունեցել բողոքի երթ ի պաշտպանություն Ռուսաստանը բնակահայազգի գործարար բարերար Լևոն Հայրապետյանի։ Միջազգային լրատվամիջոցները շարունակում են ուշադրության տակ պահել Ղարաբաղյան վերջին զարգացումները։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր հրաշալի կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր ժամը 9:50-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող 96-թվականին ծնված Գևոր Գարեգինի Գևորքյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը ապրիլի 25-ին պաշտոնական այցով կլինի Հայաստանում, Արմեն Պրեսի հետ զրույցում այս մասին տեղեկացրել է ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի հանրային տեղեկատվության վարչության ղեկավար Արմինե Հալաջյանը։ Ըստ Հալաջյանի, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն այցելելու է տարածաշրջան, լինելու է նաև Վրաստանում ու Ադրբեջանում, Հայաստանում նա 1 օր է մնալու։ Ամերիկահայան վանի գրող Փիթեր Բալակյանն արժանացել է հեղինակավոր Պուլիցերյան մրցանակի հայոց ցեղասպանության մասին օզոնային օրագիր պոեմների ժողովի ծույի համար։ 3 Նյու-Յորքի Կոլումբիայի համալսարանում տեղի ունեցել գրականության եւ լրագրության ասպարեզներում հեղինակավոր այս մրցանակի շնորհման արարողությունը։ Միացյալ Նահանգների թուրքական համայնքի ներկայացուցիչները հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվան ընթարած շուրջ օրյա հերթապահություն են սկսել Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան առջև, որպեսզի կանխեն հայ համայնքի հնարավոր ցույցերը։ Այսօր Նյու-Յորքում ակնկալվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հանդիպումը Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ Պաշտոնական Թայրանը բողոքում է, որ Վաշինգտոնն ամբողջովին չի կատարում միջուկային պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Հակադարձելով մեղադրանքներին, Միացյալ Նահանգները հայտնել է, որ վերանայում է Իրանի հետ օրինական առևտուր անելու խնդրի թեթևացման կամ ֆինանսական կարգավիճակի հստակեցման հարցը։ Էկվադորի կառավարությունը հայտնում է, որ ապրիլի 16-ին երկրում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը ասել է 413-ի, հազարավոր մարդիկ վնասվածքներ են ստացել։ Իշխանությունները մտահոգություն են հայտնել, թե զոհերի թիվը կշարունակի աճել, քանի որ ենթադրում են, որ շատերը դեռ մնում են փլատակներում սավաթարագույն աղետներ երկրում վերջին 67 տարիների ընթացքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը կամ փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Արդեն նշվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության փոխանցման հակառակորդը առաջնային գծի ողջ երկայնքով խախտել է կրակի դադարեցման բանավոր պայմանավորվածությունը, հաղորդվում է հայկական կողմի մեկ զոհի մասին։ Երեկ հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղին մեկնել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նա խորհրդակցություն է անցկացրել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի բարձրագույն սպայակազմի հետ։ Այժմ մենք հեռախոսով կապենք հաստատել Սիսակ Գաբրելյանի հետ, նա Ստեփանակերտում է։ Սիսակ, դու եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել։
Բարիօր Տիգրան, նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի որոշ հատվածներում գիշերը կարելի ասել փոքրինչ լարված է եղել Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ։ Այսօր առավոտյան 09:50-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 20-ամյա Գևոր Գարեգինի Գևորքյանը դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Ըստ նույն հաղորդագրության հակառակորդը առաջնային գծի այդ հատվածում ողջ երկայնքով տարբեր դրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից կրակի դադարեցման բանավոր պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 80 անգամ։ Հարավարևելյան դահադրութի ուղղությունն է ադրբեջանական զինուժը այդ հատվածում կիրառել է նաև Հան 17 տիպի մեռնականետ 3 արկ։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ հայկական ստորաբաժանումները հիմնականում հավատարիմ են մնացել կրակի դադարեցման բանավոր պայմանավորվածությանը և անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել առաջնագծի ողջ երկայնքով մարտական դիրքերի պաշտպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։
Սիսակ, հայտնի է, որ 3 նախագահ Սարգսյանը խորհրդակցություն է անցկացրել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի բարձրագույն սպայակազմի հետ, ինչ որ մանրամասներ հայտնի են արդյոք խորհրդակցության արդյունքների մասին։
Տիգրան, ինչպես գիտենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 կեսօրին է այցելել Լեռնային Ղարաբաղ, նա մինչ այս պահ շարունակում է գտնվել Լեռնային Ղարաբաղում, քիչ առաջ մենք տեղեկացանք, որ նա Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բաքո Սահակյանի հետ այցելել է պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկը և ապրիլի 2-ից 5 ընկած ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի պետական սահմանը պաշտպանելիս արյունություն ցուցաբերած որոշ զինծառայողներին պարգևատրել է։ Նրանք այցելել են նաև Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ, որտեղ ծանոթացել են քարոզիայի թեժ մարտերի ընթացքում վիրավորված զինծառայողների առողջական վիճակին։ Նախագահները երախտագիտություն են հայտնել պաշտպանության բանակի մարտիկներին և շուտապույտ ապաքինում մաղթել նրանց։ Եվ ինչպես ասացի, նախագահի այցելությունը դեռ շարունակվում է, մեր հաջորդ թողարկումներին հնարավոր նոր մանրամասներ հաղորդենք, Տիգրան։
Շարունակենք Ղարաբաղյան թեման։ Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա-ցերթը հանդես է եկել հակամարտության առնչվող մի հրապարակմամբ, որում վկայակոչելով դիվանագիտական իր աղբյուրները, նշում է, թե Մոսկվայի միջնորդությամբ առաջիկայում ակտիվ բանակցային քայլեր են սպասվում ուղղված կողմերի միջև փոխզիջման հասնելուն։ Ռուսական որոշ փորձագետների դիտարկմամբ Ռուսաստանն այժմ հարկադրված է ակտիվորեն միջամտել հակառակ դեպքում իր հարավային սահմանների մոտ նոր պատերազմ կծավալվի։ Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա-թերթը Ղարաբաղի խնդրին առնչվող մի հոդվածը հրապարակել, որում հղումանելով դիվանագիտական իր աղբյուրին գրում են մասին, որ Ռուսաստանը և անձամբ Վլադիմիր Պուտինը ակտիվ քայլեր են ձեռնարկելու առաջիկայում, որպեսզի կողմերը փոխզիջում գտնեն Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցություններում, որոնք թերթի տվյալներով սկսվելու են արդեն առաջիկա օրերին։ ԱՊՀ ինստիտուտի Կովկասի բաժնի ղեկավար ռազմական հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը ասում է, որ խոսքը երակողմ ֆորմատով բանակցություններ верскоселю масине.
Сейчас Россия вынуждена будет более активно приступить к регулированию проблемы, потому что если Россия это не сделает, то со столькой степенью вероятности могу прогнозировать начало новых боевых действий ориентировочных летов.
Ռուսաստանը ստիպված է լինելու միջամտել։ Հակառակ դեպքում, եթե չի միջամտի, մեծ հավանականություն կա, որ արդեն ամռանը կվերսկսվեն ռազմական գործողությունները։ Եվ Իզվեստիա-թերթը, եւ փորձագետը ասում են, որ այսօր խոսքը նախ եւ առաջ լարվածությունը նվազեցնելու մասին է։ Եվսեևը մասնավորապես պնդում է, որ այսօր անհրաժեշտ է շուտափույթ ձևով դիտորդներ տեղակայել շփման գոտում, ինչպես նաեւ անհրաժեշտ է ստիպել կողմերին շփման գծից համաձայնեցված տարածության վրա հետ քաշել սպառազինությունը։
Помимо этого, я полагаю, что было бы крайне целесообразно рассмотреть вопрос об отводе и легких, и тяжелых вооружений.
Քանի դեռ այս լարվածությունը կա խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցություններում, լուրջ առաջխաղացման մասին խոսել նավելորդ է, համարում է ռուսաստանցի փորձագետը, որի հետ համաձայնում է նաև Իզվեստիա-թերթը։ Հենց խոսք է բացվում լարվածությունը մեղմելու մասին, կողմերից և ոչ մեկը պատրաստ չէ նահանջելու։ Բարդ բանակցություններ են սպասվում և առանց Ռուսաստանի հնարավոր չի խնդիրը լուծել, գրում է Իզվեստիան։ Թերթը նաև որոշ մանրամասներ է հայտում կարգավորման ռուսաստանյան ծրագրից, որի համաձայն Ադրբեջանին պետք է վերադարձնել տարածքների մի մասը, խաղապահներ տեղակայել, վերադարձնել փախստականներին, օրինականացնել Ղարաբաղի կարգավիճակը, այսինքն ինչպես թերթն է գրում, ապահովել սահմանների բացումը և տնտեսական կապերի վերականգնումը, և հետո, երբ գրքերը հանդարտվեն, Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հանրաքվե անցկացնել։ Այս մանրամասները Իզվեստիան հայտնում է հղում անելով իր դիվանագիտական աղբյուրին։ Հետաքրքիր է, որ Վլադիմիր Եվսեևը, որ վերջին շրջանում ակտիվ զբաղվում է Ղարաբաղյան խնդրով, ասում է, թե այսօր Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ավելի քիչ են տարաձայնությունները, քան նախկինում էին։
До последнего времени Соединённые Штаты Америки пытались за Россию решить проблему Нагорного Карабаха։
Ավելի մանրամասն մեր առաջկա եթերներում։
Նախ Նախորդին հայաստանյան լրատվամիջոցներում Ղարաբաղյան թեմային զուգահեռը ակտիվորեն արձարծվում էր նաև ԴԱՀԿ ծառայության պետ Միհրան Պողոսյանի անակնկալ հրաժարականի թեման։ Օրեր առաջ վերջինիս անունը սկսեց շոշափվել Պանամական օֆշորի աղմուկանաց պատմությունների համատեքստում։ Փորձը սակայն ցույց է տվել, որ կոռուպցիոն սկանդալների մեջ թրծված հայաստանյան պաշտոնյանները իրենց արևմտյան պաշտոնակիցների օրինակով գրեթե երբեք հրաժարական չեն տալիս։ Հետևաբար նախորդից հնչող գլխավոր հարցերից մեկը հետևյալն է. ինչու Միհրան Պողոսյանն այնուամենայնիվ հրաժարական տվեց։ Ցավում եմ, որ անունս արձարծվում է միլիարդավոր դոլարներ իրականում սեփականացրած Ադրբեջանի նախագահի Լահամալի և ընտանիքի կողքին։ Ահա այսպիսի հուզիչ գրառում էր արել Պողոսյանը բացատրելու համար իր հրաժարականը։ Մինչդեռ որոշ փորձագետներ նկատում են, Պողոսյանին ուղղակի զոհաբերեցին, հարմար պահ էր ցույց տալու համար, որ պետությունը հաստատակամ է կոռուպցիայի դեմ պայքարելու հարցում, ասում են նրանք։ Իսկ ինչ ասելիք ունեն ԴԱՀԿ-ի պետի հրաժարականի հետ կապված քաղաքական ուժերի ներկայացիչները, Աստիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, Միհրան Պողոսյանի հրաժարականը իրավիճակային լուծում էր ուղված միջազգային հանրությանը։
Ես իշխանություններից ակնկալում եմ, որ այդպես անարդար չեն վերաբերվի Պողոսյանի նկատմամբ Միհրան, և որոշ ժամանակ հետո, երբ ջրերը մի փոքր կհանգստանան, ինքը ավելի բարձր պաշտոնի կնշանակվի, գոնե նվազագույնը իր պաշտոնին կվերականգնվի, որովհետև ես կարծում եմ իշխանությունների այդ չակերտավոր խորի մաս քաղաքականությունը, որ միջև հիմա վարել են, և որևէ մեկը չի եղել առանց պաշտոնի, որևէ մեկը չի եղել առանց հավելյալ լծակների, իրենք այս դեպքում ևս կշարունակ են իրենց այդ քաղաքականությունը, և հայ հասարակությունը Միհրան Պողոսյանի մասին շատ չի մտահոգվի։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը գնահատում է դատականակների հարկադիր կատարման ծառայության վերջին տարիների աշխատանքը։
Ըստ էության աշխատանքային փոխհարաբերություններ այդպես չենք ունեցել, բայց որ այդ կառույցը վերջին տարիներին շատ լավ էր աշխատում, դա ինձ համար գնահատելի է։
Իրավական, այսինքն գնահատական կամ հետևանքներ ունենալու են նման, այսինքն ֆինանսական մաֆիաների
կապված հրաժարականական հետ, որ երբ պաշտոնից հրաժարվում են, իրավաբանական հետևանքներ պիտի ունենա։ Այլ բանը, եթե մարդը հանցագործ է կամ ինչ-որ մի բան է այդպես կատարել իր կյանքում, այդ ժամանակ կարող է պատասխան տալ, բայց պաշտոնից հրաժարվել և նաև պատասխան տալ, ու պիտի պատասխան
տալ։ Օֆշորային սկանդալի մասին է խոսքը, օֆշորային սկանդալի, չմուծված հարկերի, այսինքն դատախազությունը պետք է զբաղվի։
Հասկանալի է, դրանք ըստ էության փաստորեն մամուլում արտահայտված մտքեր են։ Դրա իրողությունները, եթե այնպիսին լինի, որը հակասի մեր երկրի օրենսդրությանը, բնականաբար ոչ մենակ ինքը, այլ ցանկացած մարդ պիտի պատասխանի։
Ծրագրի այս հատվածում են մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անդրադառնալով հարցին, թե ինչու են առաջնագծում հիմնականում անապահով ընտանիքների երեխաներ, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ասել է, թե պետք է վերլուծել և հասկանալ, ովքեր են այսօր կարողանում բարձրագույն կրթություն ստանալ, ովքեր են կարողանում գիտական թեզեր պաշտպանել և տարկետում ստանալ, ովքեր են կարողանում ասպիրանտուրա ընդունվել և այլն։ Այս կապակցությամբ չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սա իհարկե շատ ուշագրավ դիտարկում է։ Փաստորեն Սեյրան Օհանյանին փորձել են նեղը գցել բանակում առկա կոռուպցիոն մեխանիզմների մասին հարցով, բայց նա ետը մղել հարվածը, ըստ էության հայտարարելով, թե իրականում կոռուպցիոն մեխանիզմները ոչ թե բանակում են գործում, այլ կրթության և գիտության ոլորտում, որովհետև այնտեղ է, որ ասպիրանտուրա ընդունվելը և գիտական թեզեր պաշտպանելը ուղղակիորեն կախված է ուսանողի նյութական վիճակից։ Պարզ ասած, այդ հարցերը փողով են լուծվում, մի խոսքով երիտասարդները մինչև բանակ գնալն են զտվում։ Ալիևի անսպասելի ներդրումը Հայաստանում, վերնագրի ներքո լրագրի մեկնաբանը գրում է, քանի բարձրաստիճան պաշտոնյա է Հայաստանում հրաժարական տվել կոռուպցիոն աղմուկի պատճառով, Միհրան Պողոսյանն այդ առումով թերևս առաջինն է իշխանության այսպես ասած առաջինների շրջանակում, իսկ ինչպես է բացատրել իր հրաժարականը Պողոսյանը, նա հայտարարել է, որ չի ցանկանում, որպեսզի իր երկիրը հավասարվի Ադրբեջանին և կողք կողքի լինեն օֆշորային աղմուկի մեջ հայտնված Ալիևի և Հայաստանի ԴԱՀԿ պետի անունները։ Այսինքն ստացվում է, որ եթե չլիներ Ալիևի անունը, Միհրամ Պողոսյանը չուներ հրաժարականի այլ պատճառ և կշարունակեր պաշտոնավարել։ Ընդ որում դրա ևս մի վկայություն այն, որ օրինակ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հենց այդպես էլ վարվեց, այսինքն չնայած նրա անվան հետ կապված օֆշորային աղմուկին, որը թերևս պակաս հիմնավոր չէր, քան Միհրամ Պողոսյանի վերաբերյալ հրապարակվածը Տիգրան Սարգսյանը հրաժարական չտվեց։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունն ըստեյության դարձավ պատերազմից վերադարձը հայկական իրականություն։ Այն ցույց տվեց, թե ինչքան ամուր եւ անառիկ է մեր ճակատը, նույնքան մեր կամ պաշտպան եւ խոցելի է թիկունքը։ Միաժամանակ ցույց տվեց նաեւ այն, թե ինչքան սնանկ են հայտարարությունները համախմբումների մասին, որով այս օրերին կերակրվում էր հանրությունը լիուլի։ Մինչ հասարակությունը կերակրվում էր այդ ամենով, այդ հայտարարությունների ֆոնի տակ իշխանությունը պատրաստում եւ իրականացնում Նումեր իր հերթական ակցիան, ընտրակեղծ արարությունն ու վերարտադրությունը մեկ քաղաքի մակարդակում կամ տիմ մակարդակում, որն իհարկե համապետական մակարդակի նախերգանքն է։
Միջազգային լրատվամիջոցները ևս շարունակում են ուշադրության տակ պահել Ղարաբաղյան վերջին զարգացումները։ Առավել ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քառորդյա պատերազմը լուսաբանած New York Times-ի թղթակից Անդրյու Քրամերը առանձին հոդված է նվիրել Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտին, որպես կանոն պատերազմի ազդեցությունը գրող հետխորհրդային չճանաչված տարածաշրջանների մայրաքաղաքներ նա չի են ընկնում աղքատությամբ եւ անխնամ վիճակով։ 50,000 բնակիչ ունեցող Ստեփանակերտը սակայն անսպասելիորեն աշխույժ քաղաք է, նշում է թերթի թղթակիցը։ Այս ամսվա սկզբին Ադրբեջանի հետ երրորդյա պատերազմի մեջ հայտնված այս քաղաքում ամենուր նկատելի են հարուստ սփյուռքի լուրջ ուշադրության և շռայլության դրսևորումները։ Բլրի վրա վերեխոյանում նոր հիվանդանոցի շենքը, քաղաք տանող ճանապարհը նոր է ասֆալտապատվել, գրում է ամերիկացի լրագրողը մանրամասնելով։ Կալիֆոռնիան և ևս 6 ամերիկյան նահանգներ ճանաչել են ինքնահռչակ հանրապետությունը, Դաշնային կառավարությունն, ինչպես նաև աշխարհի որևէ այլ կառավարություն այդ քայլին չի դիմել, գրում է New York Times-ը։ Ռուսական ներգրավվածության աստիճանը Լեռնային Ղարաբաղում գնալով աճում է, պնդում է Financial Times-ի մոսկովյան թղթակիցը գրելով։ Ռուսաստանը սկսել է հավելյալ դիվանագիտական ջանքեր գործադրել մի իրավիճակում, երբ Եվրոպայի ամենադժվարին հանգուցալուցվող հակամարտություններից մեկը լայնածավալ պատերազմի վերաճել ուշեմին է։ Հպանցիկ կերպով նկարագրելով ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած իրադարձությունները, թերթի թղթակիցը հատուկ ընդգծում է այն հանգամանքը, որ հայկական և ադրբեջանական կողմերը կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք բերեցին Մոսկվայի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ, չնայած այն իրողությանը, որ գոյություն ունի խնդրով զբաղվող Մինսկի խումբ։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործում ամերիկյան ներգրավվածությանն, ապա Վաշինգտոնում նման քայլի դիմելու մեծ ցանկություն չկա, վկայակոչելով Միացյալ Նահանգները ներկայացնող դիվանագետների հետ ունեցած մասնավոր զրույցները, նշում է Financial Times-ի թղթակիցը։ Ամերիկացի դիվանագետներից մեկը թերթին խոստովանել է, որ Վաշինգտոնում ապրիլի 2-ին չեն ունեցել անգամ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձությունների արբանյակային պատկերը։ Պարզվեց, որ այդ տարածաշրջանը դիտարկող ամերիկյան բոլոր արբանյակները հետևում են կամ Սիրիային, կամ էլ Ուկրաինային, գրում է Financial Times-ը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի քանի օր առաջ Մոսկվայի դատարանը 4 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել հայազգի գործարար բարերար և հասարակական գործիչ Լևոն Հայրապետյանին։ Ծագումով Ղարաբաղցի Հայրապետյանը մեղադրվում է մեծ գումար յուրացնելու մեջ։ Բազմաթիվ ծանր հիվանդություններով տարապող Հայրապետյանը չի ընդունում իրեն վերագրվող մեղքը։ Ոմանք Հայրապետյանին առնչվող այս զարգացումներն անգամ փորձում են դիտարկել Ղարաբաղյան վերջին զարգացումների համատեքստում, համարելով, որ սա Մոսկվայի կողմից Ղարաբաղի վրա ճնշման լրացուցիչ լծակ է։ Այսօր գործարարի աջակիցները բողոքի երթ են կազմակերպել Երևանում, Հայաստանի իշխանություններից պահանջելով միջոցներ ձեռք առնել Հայրապետյանի ազատ արձակման համար։ Արտակ Համբարձումյանն է հետևել երթին, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ազատություն! Ազատություն!
Այսօր մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ բողոքի երթ անցկացրեցին դեպի Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն, պահանջելով ազատ արձակել Մոսկվայի դատարանի կողմից օրեր առաջ 4 տարվա ազատազրկման դատապարտված հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանին։
Ազատություն Լևոն Հայրապետյանին, փոխել խափանման միջոցը։
Շարժվելով դեպի Հայաստանում Ռուսաստանի ներկայացուցչություն, ակցիայի մասնակիցները նամակով պահանջեցին վերանայել կալանքի որոշումն ու ազատ արձակել Հայրապետյանին։
մի հանցանքի համար, որը դեռ պարզ չի եւ այդքան մեծ չի, տանել շատ անտանելի պայմաններում, առողջությանը սպառնացող պայմաններում պահել, դրա մեջ ինչ որ միտում կա եւ մենք պահանջում ենք, որ այս միտումը չլինի։ Այսինքն օբյեկտիվ քննություն արդարության վերականգնում, մինչ այդ հումանիստական մոտեցում հիվանդ մարդու նկատմամբ։
Մինչև ռուսական դեսպանատուն գնալը գործարարի աջակիցները նամակ հանձնեցին արտգործնախարարությանը, պահանջելով անհապաղ կապ հաստատել ռուսաստանցի գործընկերների հետ եւ ամեն խողովակով փորձել հասնել Լևոն Հայրապետյանի ազատ արձակմանը։
Հույս ունենք այս ակցիայով, որ արտգործնախարարությունը գոնե այս հարցում տեղից կշարժվի եւ իր դիպլոմատական ծառայությամբ այս ծառայություններով հետամուտ կլինի մարդու տարական իրավունքների բարեց բավական հիվանդ եւ մշտական խնամքի կարիք ունեցող մարդու խնդիրների հետապնդման։
Հայրապետյանը մեղավոր է ճանաչվել ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված Բաշկիրիայի նախկին սենատոր Իգոր Իզմեստևի մորից խարդախությամբ $700,000 յուրացնելու մեջ։ Հայրապետյանը հերքում է իրեն ներկայացված մեղադրանքները։ Գործարարը ձերբակալվել էր 2014-ին Դոմոդեդովո օդանավականում եւ մոտ 1 տարի անցկացրել մեկուսարանում, ապա ենթարկվել տնային կալանքի։ Սակայն ապրիլի 14-ին վճռից հետո Հայրապետյանը կալանավորվել է դատարանի դահլիճում։ Ակցիայի նախաձեռնողները հայտարարեցին, որ շարունակելու են բողոքի միջոցառումները, քանի դեռ Հայրապետյանը ազատ չի արձակվել։
Սվոբոդու! Սվոբոդու! Սվոբոդու!
Այսքանը սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։
Լապարակობს Ռադիո Թավուսուպլեբը։ Թქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուպլեბის სომხური სამსახური. Radio Თავისუფლება FM 107.8. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.8 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.